Qazam Sili, 16 saat 10 minut. Teatr mikrofon ağzında. Hürmetli radio dinleyiciler, hazır biz sizin ihtibarga Aqtanış rayonu Buğadı avulı medeniyet yurtu həvəskar artistleri başqaruında Mirse Yamir'nin Turmuş Yeri əsəri boyunca qoyulğan spektaklinin ikinci ilişin təqdim etəbiz. Əsərini səxnəgə Tatarstanın ad qazanğan medeniyet xizmətkəri, rejissör Kamil Sattarov jitəkçiliğində Feyruze Mullayarova qoyğan. Rollerini başqaralar Fatima, kolxoz brigadiri. Feyruze Mullayarova, Basir, Fatima'nın iri, frontavik, Mirgalim Fattahov, Xayri, anın avuldaşı, Salavat Akşuakov, Ferit, avul hücalığı institutu aspirantı, İlyas Mirzayanov, Zakir, kalhuz reisi, Enes Eskarov, Galime, Selime, kurşı kalhuz hatınları, Danya Eskarova, Leyla Fauziyeva. Üsmir Yigit Qayum hem Fatima'nın enisi Khadişe rollerinde Vasile Merdanova. Merğube Abi, Gülleriye Gabdraupova. Şeyhullah Babay, Marat Nizamov. Vazime, Kalhoşşi Hatın, İlize Şavaliyeva. Bayanda, Mars Gardislamov. Көмәк күрнешләрдә Люция Камалова, Дидания Хамматуллина, Руфина Зиннәтова, Җәүһәрия Гылфанова, Наил Гарипов, Тәнзилә Минхаҗева, Алмаз Минаев, Илшат Сахаутдинов. Спектакль «Магнитофон» тасмасына 1984 елда язып алынган.
Кунак бар икән, исән булам.
Исән мәхәлә чапа?
Кая, тиз генә самовар куеп җибәрим әле.
Минем өчен булса, борчылмагыз. Сусап та, ашыгып та өлгермәдем. Аннан барасы җирем дә бар.
Алай дисәң генә инде.
Шулай Хәдичә апа.
Фатима үзе кая китте соң?
Правленияга китте ахырсы.
Бер-берегезне әвәлдән үк белә идегезме?
Бер мәктәптә укыган идек бит.
Бик күңелсез чагында килдегез. Бигрәк матур торалар иде.
Кияугездән шулай ук бер хәбәр дә алганыгыз юкмыни?
Юлдан гына бер хат язган иде. Шуннан соң бер хат та килмәде. Бик күп эзләтеп тә карады инде. Раннилар арасында да юк, үлгәннәр арасында да юк, хәбәрсез югалучылар арасында да юк дип җавап бирәләр.
Сугыш бит ул апа. Алай булгач, бер килеп чыгар әле.
Белмим шул. Гел күңелсез хәбәрләр генә ишетелә. Үлгән булырга тиеш диләр.
Ул кадәр үк өметсезләнергә урын юк әле сезгә, Хәдичә апа.
Үлгәндер инде, үлгәндер. Якыннарының күңеленә авыр булмасын дип Юрий хәбәр итми торганнардыр. Кызым бик бетә, кызым. Әйткәләп тә карыйм инде үзенә.
Ярый апа, хәзергә хуш, китим. Әнә сезгә кунак та килә бугай.
Күршегәме?
Әйдүк, Мәргүбә төси, әйдүк, әйдүк.
Исән-сау гына торасыңмы, күрше?
Аллага шөкер, үзең ни хәлдәсең?
Әкренләп, исән улым.
Ярыйса ди, ярыйса.
Китеп тә барасың ахыры.
Китеп барышым шул. Йомышың бар идем әллә?
Юк, улыкаем, булай әллә ни йомышым юк. Барасы җирең булгач, бар, бар, тукталма.
Ярый, сау утырыгыз.
Утыр мәргүбә түти, хәзер самавыр куеп җибәрәм.
Күршекәем, мәшәкатьләнә күрмә, хәзер чыгам.
Сөйләшеп утырырбыз, куйым инде.
Юк, уйлый да күрмә, хәзер кайтам дип киттем. Фатима иде юк ахрысы.
Өйдә тора торган чаклары түгел бит. Уракка әзерләнәләр.
Шулайдыр шул. Хат яздырып алыйм әллә дигән идем дә.
Язып бирер. Бүген уракка төшмиләр бит әле, Мәргүбә түти.
Вакытлары да бик тыгыз бит. Бигрәк авырга килде. Кем? Яшьләргә дә.
Әйтмә дә инде. Ичмасам кияүдән хат килеп торса да җиңелрәк булыр иде.
Тәк кибер хат хәбәр дә юкмы?
Юк, Мәргүбә түти, юк. Кызым бик бетә. Бигрәк тә оныта алмый инде. Әйтеп тә карыйм. Үзеңне болай җафалама. Син яшь кеше дим. Яман аты чыгып аерылган түгел. Дөнья булгач бер рәте табылыр дим. Юк. Балаларны ачуланган шикелле ачуланып ташлый үземне. Бу хәзерге заман яшьләрен аңламасын бит. Үзләре Аллаға да ышанмыйлар. Әйер хақ-хақларға дигәндә инде.
Әйе шул, ир чыкмаслык кеше булса икән, сукланмаган кеше юк үзенә.
Әйтмә дә инде. Әле менә бу егетне дә карап торам. Фатима өчен үлеп тора бит.
Шулай менә, нәрсә дигән була?
Әйтми әйтүен. Бик тыйнак бала күренә.
Бик акыллы бала. Сүзен тыңлап кына да туя торган түгел. Сәбренҗәдә шуны тыңлагач үземнең дә күңелләрем күтәрелеп китте. Бигрәкләр дә аңлатып сөйли. Укыган кеше дә димәссең. Ә үзе безнең картлар белмәгәнне дә белә.
Мин дә шулай дим. Ятим үскән баладан да шундый тәүфиклы кеше чыгар икән.
Бөттен авыл яраттин дәне күршекәем. Фатима белән әүәлдән алар бит бер-берсен белгәннәр диләр. Дөрес микән күрше?
Бала чакларында бергә укыганнар. Шушы сугыш булмаса, Фатима да Казанга китеп укымакчы иде. Әле дә буш вакыты булса, китаптан башын алмый бит. Белмәгәннәрен Казанда галимнәргә хат язып сорый.
Тигеләре дә иренми дигән күрше.
Иренмиләр, тагын яз диләр, китаплар җибәрәләр. Фатима ашлыкларында шул китаплардан карап чәчтерә бит инде.
Шуның өчен дә алар безнекеләр 70 ел гомер сөреп белмәгәнне беләләр дә инде.
Алай дигәннән Шәйхулла абзый ни хәлдәсең? Алай бик бирешмиме?
Бирешмәгән кая, бирешт инде, бик биреште. Ул бит инде хәзер 9-нчы унны куа. Үзе шаярган була тагы. Шул Гитлер дигәннәренең димеккәнен ишетмичә, улларымның җиңеп кайтканын күрмичә, үлмим әле ди.
Үлмәсен, шушындай заманда үләргә тиге.
Кунак бар икән, исән мәрхүмәт үтәй.
Аллага шөкер әле, үзең исән саумы кызым.
Ярайсы, исән саугына йөрисеңме соң?
Әкренләп.
Шәйхулла бабай нишли, исән саумы?
Ул да Алланың биргәненә шөкер.
Аның янына кирип, хәлен билеп чыгыйм дип тора идем әле.
Кер, кызым, кер. Безне онытмаганга бик рәхмәт. Бер-ике авызына сәлам хат яздырып алыйм әле дигән идем дә. Вакытың булыр микән, кызым?
Ярый, Мәрхүбә әби, язып бирермен.
Тукта, куйым әле самоварны, хәзер кайнап чыгар ул.
Кәгазем дә юк инде минем.
Табылыр, әби, табылыр. Кайсы улыңа яздырасың соң?
Сафиулладан хат килгән иде. Менә Сафиуллама яздырам.
Нәрсәләр язымсын?
Үзең килештерерсең инде, кызым.
Әйдә, Шәйхулла абзый, әйдә, турдәмез.
Әйдә, Шәйхулла абзый, әйдә, турдәмез. Утыр.
Әй, Ходаем. Нигә иде икән инде азапланып?
Шәйхулламалы дим, карчык, характерымны беләсең бит.
Утыр әле, Шәйхулла абзый, утырып тор. Мин хәзер киремен.
Утыр, Шәйхулла абзый, утыр.
Рәхмәт, рәхмәт. Алла. Михаил, Фатиха кызым.
Әй, Ходаем, нинди Фатиха булсын? Фатима диген.
Ә, Фатимасы мине. Михаил, Фатима кызым.
Бик шәп Шәйхулла абай. Үзең исән саугына йөрисеңме?
Эй, дөбертәтеп.
Әй, Ходаем, кыймыл димәле диген ишмаса.
Шауламалы дим, карчык. Характерымны беләсең бит.
Шәйхулла абай бирешерлек түгел әле ул.
Нәрсә дидең кызым?
Шәйхулла бабай бирешерлек түгел әле дим.
Ие шул, менә беләкләр бераз җигәрерәк булсалар, күрсәтер идем мин сезгә. Тик менә аяклар гына тыңламый. Бил язылыр иде әле. Колак шуртысны миндә, күзләр яхшырак күрсә, кеше әйткәнне азырак карап тыңлап булыр иде.
Җитәр инде карт, бигрәкләр дә күп тақылдыйсың.
Шауламалы дим, карчык. Характерымны беләсең бит.
Фатиманың вақытта тығыз. Тиз генә хат яздырып алим мәллә дигән идем.
Шулай дигән, бетте. Яз. Сафиуллага язасың ба?
Әйе, бабай, нәрсәләр язымсың?
Заманча әйтеп, кызым, үзең килештер инде шунда. Артыннан, яшыннан сәлам куй. Үзеңнән айырым әйт. Гарифуллардан да хат килеп тора дигән. Әйе. Шәриф уланың үрдин алғанда әйт.
Анасын язған едік енді.
Тағын яз. Бір ешітпәсә, бір ешітер. Бат-қат ешітсә, бигірәк тә яхшы. Шәмләнеп китеп, үзіз алып ташламас мә? Әне, тігі, Ғиззеттин кәрләсінің дә үрдин алғанын әйт. Кәрлә болса да алған деген.
Жамали хатынының иргәсе оңында әйтәсің мысан?
Ондайын әйтіп тұрмасың да әрәр.
Тағын нелер өзің?
Тағын колхоз ішілерін өз. Хатынлар сізілішілі алмағандарында ішіліп баралар деген. Оларын өзің біләсің енді?
Ярай өзәрмін.
Оғылыбызны мақтап гәзіп кәйізғанлар деген.
Ярай.
Әйт, тезірек шул мәлғынны жәхәннемге жіберігізді тезірек қойтығыз деген. Юғыса отағызның іші бейік мүк ашығыш деген. Түгі дүнияға кетесі бар деген.
Әй, Құдайым, әдәм рәтлігіне сіздер сілесе болмайм екені енді бұ қартқа.
Шаулам әлелім, қаршы. Әйт, таған шыны. Бүтін кіші ішіләген уақытта өзімнің рәттен шыққан қарт болып ятуыма бейік тәшім құша деген.
Міне шул тұрда өзімнің бір сөзім бар еді, Шейхұлы ағай.
Әйтә бер, керек ма сөз әйтмәсіңді білем. Қағаз қалам өз қолыңда бер.
Еңілік өзің білен сөйлесуге тілем.
Сөйле қызым, сөйле.
Бар ішімде жақсы бара. Тек кішім жетмей, бабай.
Нишләтік соң болсын қызым, а?
Шул тұрда өзім сеңа кеңешке барға тұра едім.
Қызым, білмеймін шул. Мындай іште кеңеш беруге менің тозған ақының кісі жетер ме екенсің?
Бригадамда ішке шыға алмай тұрған екі қартым бар.
Бірісі Шейхулла қарт демекші боласың ба?
Әйе.
Ішке шығарға құшасың ба?
Құшарға хақым жоқ. Өтінем.
Өтінем дейсің ме?
Әйе.
Бәлкім шынлап та бірер пайдалырақ ішке ярарлық жерім қалғандыр. Әлігі егіт сөздерін тыңлағашта елкенгендай болып қойдым тағын. Әйтіп қара, нендей ішің барсың?
Сұлу шабарға керек, Шейхулла бабай.
Ә?
Сұлу шабарға дейм.
Сұлу шабарға? Мен ама?
Әйе. Я, Шейхулла бабай, не айтасың?
Күләсім келе деп тұрам, елесім келе еңген. Қызым, қызым.
Шу бабай, мен бек кішілеп қошмайым. Көрсетіп күнә бермәсің мәлә деген едім.
Көрсетіп күнә берігі дейсің мә?
Әйе шу.
Әй, Құдайым, ол жанған қарт бекенді ол, көрәсің еш.
Шауламай дейім, қаршы. Көрсетіп күнә берігі дейсің мә? Жер үстіне барып жете алсам әлә қорап қорар едім дә. Сұлы шапқанда анасы таза кішіде менен ұзын атлай алмай, анысы. Жер үстіне барып жете алмам бет қызым.
Жер үстіне от білән елтіп қоям мен сені, бабай.
Олай дейсің мі? Олайша, яз Сафиоллаға. Ертеге Аллаға бұйырса, сұлы шабарға шығам деген.
Әй, Құдайым, башта шабып қорар едің ішмесен.
Шауламадым, қаршы. Шаярмасын менің білән. Көресің бет, сұлы шабарлық егіт екен әлімен. Фатима айткәс, жүрегі ғана түгілір. Әйдә кеттік, әзірленуге керек. Бүгін кешке миңа қойма қошатырсың. Ертен тұруыма көкей құрып қоясың. Қоя қызым, қатың әзір ме? Ал қаршы, әйдә кеттік.
Туқта, шу, ашықма, етіп мәгінде үзіліп қоярсың. Алла сақласын.
Шауламалы дейім, қаршы. Қарақтерімді біләсің бе? Я шуымны кетірісің?
Әй, Құдайым, ашуын сана, ашуын келіп, неймін қыраулысың сен?
Шықтым кеттім болар. Яш қатын олдым қайттым болар.
Әй, Құдайым, неге бұ күші дегеніңнің тілі бір де қартай мейген?
Хат әзір.
Бег рахмат. Ол қаршып. Әйді, кеттік.
Шушы қолабызы, кетерге жермей тұрынды. Әйдер, шай ішіп алайын мен де біргелер.
Рахмат, көрші, рахмат.
Қой, көрші, жоқ нәсілеме. Сит ауылдан келген қонақлар түгіл әлі, кірерміз. Хош қызым, рахмат яусын. Ғұмырың ұзын болсын. Кияуын қайты, бәхітті, дәулетті яшарға насип болсын. Рахмат,
рахмат. Бұл айтып, бірге келуш менді, шай ішмеше шығаға тәрі. Ей, Алла қайым.
Әйе, халің ауыр, Фатима.
Қарыстаны әңгір түшкен, арып жықлыған кішілер көріне. Фатима язып отыра.
Язасың ма, қызым?
Неге жықламайсың үшін, Шейхулла бабай? Жықла арығансыңдыр.
Білесім келе, қызым. Сынлапта дүрісін әйттің мүсін мен?
Әлі кіші алдында бұл қарт еулерінің көңілін көтер жіберем деп әзірек өзіңнен дәстәдің ме?
Неге олай деп өлесің, бабай?
Дүрісін білесім келе қызым, көзіме ұйқы кірмей.
Олайса, мен сеңа дүрісін айтам, бабай. Бірінші күнде мен шынлап та сені 11 соты шаптың деп арттырған едім. Сенің ол күні шапқаның 10-ға да толмаған еді. Екінші күнде дүрісін айттым. Сен ол күні шынлап та 15 соты шапқан едің. Әкешәлі бүгінні, оннан да артығырақ. Мен сеннен мұна үміт етмеген едім, бабай. Башқа нәрсе үміт еткен едім. Хәзір көрем, үмітім бұшқа шықмады.
Онысы нәрсесің, мен де білейім.
Хәтіріңде ме? Бірінші күнде мен сенің арттан 3 малай түшірдім. Үшісі де қоларына бірінші тапқыр шалғы тұтқан малайлар еді. Сенің янда нендей тез үйренділер алар. Сенің түсілі кең алдырып, сенің түсілі шиста етіп шабалар. Қолышмадылар да. Хәзір енді сеннен арттырып та жіберділер. Міне мұнысын мен алдан білген едім, бабай.
Еш ол, оңғы хикметі де бар екен,
ә? Хикмет олғына түгіл әлі. Тағын шынысы бар. Мұңаршы бір нормадан арттырмай келген ғәлләм абзылар, сейфи, шәрәфи абзылар, сенің бұлай шапқаның көргеш, екішер, ішер норма шаба башладылар. Мұнысын да алдан білдім.
Көңіл көзі өткенсін де, қызым, бұлай болғаш.
Хатынлар нешләді? Біздің ол хатынларының ғұмырларында шалғы тұтқанлары бар еді ме? Сен көрсетіп бергеніңізден қазір қоя кеттілер. Мәрғуб әбінің де сеннен қалышасы келмей. Үш сұрап келген. Қапшық ямарға бердім өзіне.
Хе-хе, құрқа ол қызым, құрқа. Қартым ешәріп кетерде, өзім қаршық болып қалырмын деп құрқа.
Яры Шайхулла бабай, бар, ят, юқла, орғансыңдыр. Ертерек тұрсаң, мені де оятырсың.
Яры қызым, өзіңнің де ұйқың келген. Қуышыңа кіріп ят, іплеп кіне.
Яры бабай, бар енді, бар.
Яры қызым, кеттім. Қуышыңа кіріп ятырған ұтма.
Яры бабай.
Фатима?
Закир абай?
Ну, нешек барады? Бүгін нормалар, план нешілей?
Менім шама білен бүгін 170%-қа өтелді.
Өтелме қорқынышы жоқ па?
Хавалар шулай тұрса, менің бригада сұрағаннан 5 күн алда өтей.
Эх, шул хава хәлләрендә табиғат қолынан тартып алсақ.
Нәрсе, прогноз нашар мәлле?
Күптән яттылар ма?
Әле яңа ғана.
Не нәрсе? Иртәгә барометр яңғыр күрсәтә. Барлық орылған шабылған ашықларына жинап скриптлерге керек.
Хәзір үк?
Әйе, хәзір үк тұтынығыз. Мен бүтән біргәдерлерден әйләніп келем.
Ярай, иттәшілер дейін. Тұрғыз әлі. Ғазин опа, тұрады. Қойым, қоясың қойым. Халиде, Халиде, жүрел.
Нәрсе бар, Фатима?
Яңғыр күтілі, Халиде. Көтер бригадына. Әйді, иттәшілер.
Тұрғызы,
Түрінді ғазима па күлтелерді скриптерге кере.
Әзгіне шырым етіп олы дейді, үш норма шләрінді.
Яламай ғазима па, яңғыр келе.
Яңма ғайыла.
Ятма ғазима па, тұр, тұр, тұрғыз әлі, тұрғыз. Қоясың қойыма.
Әзгіне шырым етіп оласы, е.
Қазың әсі қазы тұр, қойым, тұр әлі, тұр, тұр өскенім, тұр.
Шырмауыз әлі.
Тұр, енді қойым, тұр, тұр, ярамай мет, мәлі ғырмын ойна.
Кет мұнна шұрту.
Мені тұт әлі ғармыңыңыз, мен әлі бір кей.
Но мойын тұт, түбін әміні түші әмейді сәрі күлер.
Айым, соғыш біткен.
Ә? Соғыш біткен, ұра! Соғыш біткен!
Шауғама юрейін еттім, қойым мені тұт ғармыңыңыз.
Ей, шынай шыға бәрден шығаралар,
ұйынды ғанын жақпа. Айым, ятма,
қойым, тұрыс, тұрыс,
Яңғыр күтіләбе, іскіртлерге келе.
Айым, қамсабылығың шушым сенің.
Тұр, айым. Йотмайын дейді, тұр, тұр, тұр, тұр.
Яңғыр күтіләбе, іскіртлерге жинамыз дейді.
Қойым.
Қамсабылығың шушым сенің. Үш
күн ұйықламадым, бет батым апа.
Барығызда шулай деп, не ішлепсің, Яңғыр күтіләбе. Тұр енді қойым, дейді, тұр. Ойна бірер көңілдірек кей, дейді.
Вот жимер қоймасын, юлға қойма қоймасын. Вот жимер қоймасын, юлға қойма қоймасын. Қызылы кеші қазын тейсін, егітлерді қоймасын. Қызылы кеші қазын тейсін, егітлерді қоймасын. Әңдері жибәрәйін, дикмірі жибәрәйін. Әңдері жибәрәйін, дикмірі жибәрәйін. Ашып кетсін ұйқылары бір жырлап жіберейін. Ашып кетсін ұйқылары бір жырлап жіберейін.
Ни думбыра, ни кубыз дегенде, нишләп йөрелмәләйгез? Ни хәл Фатима, исәнме?
Исәнме, Галим апа? Ни эш бетереп йөрисез?
Безнең эшләрне шорт тамарт дегенде, беренче лауларны тапшырып та кайтабыз инде.
Әле сезнең беренче лаулар гына мине.
Икенчесе дә булыр, өченчесе дә Алла теләсә дегенде, быел сездән уздырабыз. Ни хәл Газимә? Миләшме дип капкан идем балам булды дегенде, ни яшырайын сыдылган? Безнең каргалар белән ярышуы җиңелеш түгелме әллә дием?
Кәпрәй мәсәнә ашып китереп чыгышны аны кыз җиткәс санайлар дип.
Йөземнәре пешмәгән икән дигәндәй, каргалар сездән калышмаганга эшебез китерди диген.
Яз инде, ни дөрес кулына баш була алмадыгыз. Каргалардан көлдереп торганым инде хәзер.
Яй инде, Галим ахирәт, ни суга сатасың инде монда? Кайтыр инде тизрәк, төн җитә бит. Кара әле Сәлимә ахирәт кылынышлары. Атларны ут капкан дигәндәй, безне күргәч йоклаган кешеләр уята башладылар.
Михаил Фатима, нәрсә эшләргә җыенасыз төнгә каршы?
Яңгыр көтелә, эскертләргә җыенабыз Сәлимә апа.
Алай икән, безнекеләр мөгаен шуны белмидер әле. Кайту белән әйтәм. Әйдә инде, Галим ахирәт, тизрәк кайтып китик инде. Әйтәм, әйтәм, әйдә инде. Менә инде җидә калды җил капкага дигәндә, өлгермим. Өлгерде ни, өлгермим ни. Әйдә инде тизрәк, әйдә. Хәзер китәбез, Сәлим ахирәт, ашыккан дигәндә, ашка ашыгы дигәндә, өлгермибез. Калабышлар урыгы китик инде.
Иптәшләр, иптәшләр дим. Орел, безнеке!
Ура!
Иптәшләр! Батырлыкка каршы батырлык! Фронттагы батырларыбызның җиңүенә безнең җавап! Төн йокламый үстергән ашлыкларыбызның бер төген дә югалтмыйча җыеп алу һәм дәүләткә тапшыру булырга тиеш! Бүген, менә шу төн эчендә, бөтен урылган, чабылган ашлыкларыбызны эскертләргә кертеп бетерергә тиешбез! Әйдәгез, шуннан башлыйбыз да.
Әйдәгез,
әйдәгез. Фәрит, рәхмәт сиңа. Ничек тиз күтәрдең син халыкны?
Мин түгел, Фатима, кызлар мине күтәрә аларны.
Нинди зур шатлыклы хәбәр китердең син. Әйтеп кенә бирә алмыйм. Кайчаннан бирле зарыгып көтә идем мин бу көнне, Фәрит.
Әмин соң, ә башкалар? Бетте фашист. Эх, нигә мин анда түгел бүген, Фатима?
Зур шатлык бит бу. Гадәттән тыш зур шатлык. Мин нишләргә белмим, Фәрит. Башым әйләнә, Фәрит. Башым әйләнә.
Тукта, Фатима. Ни булды сиңа? Авырыйсыңмы әллә?
Шу. Нишләдем соң мин? Ни үз бригадамнан калдым? Мин бригадам янына киттем.
Аем, нишләп йөрисең?
Менә берәр бау кирәк иде, дилбегә.
Нәрсәгә ул?
Шәйхулла бабайны эскерт башыннан төшерергә.
Эскерт башыннан төшерергә? Да, югары күтәрелә карта.
Күтәрелә кеше.
Колхоз клубы матур итеп бизәлгән.
Бүген кайтып өлгерүм бик яхшы булды әле, Фәрит. Я, син булган колхозларда эшләр ничегрәк торасың?
Төрлесе бар. Үзегездә нинди яңалыклар барсын?
Менә шушы уңыш бәйрәмендән башка әйтергә яңалык юк. Кара әле, Фәрит. Син инде безнең колхозның үз кешесе булып беттең. Давай, бу компания вакытында да булыш.
Китәргә җыенам бит, Закир абый.
Беләм, өлгерерсең әле. Шынлап әйтәм, Фәрит. Райкомның һәм район советының күчмә кызыл байрагын ишенче тапкыр кулдатыткан калхоз булгач, безнең җыелышларыбыз да сынатырлык булмасын иде.
Эште сынатмаган калхоз җыелыштагын сынатмый Закир абый.
Юк, алай түгел ул. Эш ел буе мондый бәйрәм ясаган булмагач, онытылып та үткәндер.
Кызыл байрак алган калхоз кешеләре ямьсез сөйләсәләр дә матур ишетелә ул.
Юк, юк, ямьсез сөйләнмәсен. Сиңа үтенеч шул, җыелышта чыгыш ясаячак ораторларны башта хәзерләбрәк чыгарасы иде. Ну, Гыздеттин абый сынатмас. Булмаса, яздың бердің, шартлатып оқи да шыға. Хатыннарыбыз да сынатырлык түгел. Ә менә Шәйхулла бабы белән эшләр кыйнырак булар. Ә сөйләтергә кирәк үзен.
Әйе, сөйләтмичә ярамый.
Менә шул. Булай, үзебезнең алда бик матур сүзләр сөйләгән була. Халык алдына чыкса ни эшләр? Булдыра алмам дип киреләнеп азаплана карт. Сүзләр куяр идең. Кулакка таманрак язып берер идең. Укый белми, әбит сугышның 3-нче елында яңадан тулды кеше.
Улай дип бетерелмәгәннәрен үзең әйтерсең Закир абый.
Үзем дә әйтәм. Карале, син дә бер ике сүз әйтеп китәсең дип уйлыйм.
Карарбыз.
Инде син мәҗлес ягы. Хәер, син анда кунак кына буласы кеше.
Ярый, ул ягын үзегез карарсыз.
Халида, Халида, кил әле бирерәк. Я, үскәнем алда бик зур эшләр тора бит инде. Куясың, Фатима.
Һаман кайтып җитмәгән ахры.
Бик озаклады.
Аңардан башка да бик яхшы йөрүп чыгарбыз Закир абый. Аш су осталары без җитәрлек.
Җитәрлек. Хәер, бәлки кайтып та җитәр әле.
Кайтып җитәр җитүендә.
Соң?
Шәрәф абый аның иле турында күңелсез хәбәр алып кайтты бит.
Фатима өчен яңа хәбәр түгел бит инде бу.
Яңа түгел түгел инде. Хәзер иренең авыр яралы хәлдә шулган эштә калган, үз күзе белән күреп кайткан кеше сөйләгәч, бөтенләй икенчеләнде ул.
Авыр әлбәттә, ни хәл итәсең? Сугыш вакыты шул әле. Фатима бирешмәс. Фатима биреш торганнардан түгел ул.
Әлә үзе, Фатима җаным, гомерең озын икән, сине генә сагынып көтеп тора идек.
Исәнме хәлдә? Исәнме Закир абый?
Исәнме? Нишләп бик озакладың каргалыла?
Үзе безне кунак иттеләр. Эшләре белән танышып кайттык.
Байрак безгә тиеш дигән булалардыр әле,
ә? Олай дип әйтмиләр әйтүен.
Киләләрме?
Киләләр.
Нишәү?
Җидәү.
Тин аклы саклаган булалар тагы, ә? Ярый, килүләре яхшы. Кара әле, Фатима. Безнең алда бик зур эшләр тора бит инде. Безгә кунакларны яхшы итеп каршы ала белергә һәм яхшы итеп кунак итә белергә дә кирәк бит инде.
Авылыбыз үзенең элекке гадәтләрен антып бетермәгәндер әле, Закир абый. Кунак сыйлап өйрәнмәгән кешеләр түгел.
Юк, алай дип кенә әйтеп калмый, Фатима. Син инде бөтен компания вакытларында алдыңларның алдыңгысы булдың. Менә хәзер алдыбызда бик зур эш тора бит. Валлаһи, менә шу урып җир компаниясыннан да авыр эш бу минем өчен. Фатима, син атайнам искәнем. Син дә шаныш, куткар.
Бәйрәм өчен күңелем сынык, Закир абый. Үзең дә беләсең.
Беләм искәнем, беләм. Кемнең генә күңеле бөтен калдысын хәзер. Аңлыйсыңмы, Фатима? Бу бит безнең өчен зур бәйрәм генә түгел, ә демонстрация. Бөтен район җитәкчеләре килә. Казаннан кунаклар килә. Каргалардан хезмәт алдыңлар килә. Алар гына түгел. Тире якта артта калган колхоздардан да безгә вәкилләр чакырырга киңәш бирделәр. Алар килә. Безгә инде аларга доклад тыңлатуына җитми. Намбызда хезмәт тимешләребезне үз күзләре белән күрсеннәр, авызлары белән татып карасыннар. Безнең сыйларыбызда сугыш вакытында сыйдыярлык кына булмасын. Менә дигән булсын.
Исәнме, Закир абый?
Исәнме,
Закир абый? Исәнме, Закир абый?
Рәхим итегез, кызлар?
Кайо?
Әйе.
Киләле бирерәк.
Әйе.
Яшәр мәҗлесе өчен син җавап бирәчәксең. Бернинди башбаш татлык.
Кашан сынатканыбыз бар инде, Закир абый?
Сынатсаң, соң була инде ул.
Ә, Закир абый, сине правление да көтәләр иде.
Ярый, яхшы. Фатима, Халида, кирәк нәрсәләрегез булса сорарсыз, әйтерсез.
Хайо, кунакларның күңелен күтәрде, номерлар әзерләдегезме соң?
Әккәк же, ырья бер ки, ул җыры тагы.
Нинди ки?
Нәкъ безнең Фатима апага багышланган диярсең.
Караңны, арттырып җибәрә күрмәбез.
Без чыгарган җыр түгел ул, Фатима апа.
Ярар, беләм мин сезне.
Валлаһи дип әйтәм, без чыгарган җыр түгел дип.
Әллә җырлыкка күрсәтәсеңме?
Башта репетициясен ясыйм инде, аннары күрсәтермен.
Фатима җаным, беләм, авыр сиңа. Беребезгә дә җиңел түгел бит.
Нишләргә кушасың син миңа, Халида?
Үз-үзеңне болай бетермәдем. Шул гына. Менә бу бәйрәм көннәрендә кеше белән бергә күңел ачырга тырыш. Шундый яхшы кешеләр бар. Онытырга тырыш.
Онытырга? Юк, юк. Әнкәм мине берәүдән дә ким яратмый. Ләкин йөрәгемә кагылырга. Мин аңа да ирек бирмәм, Халида.
Бетте җаным, үзең миннән күбрәк беләсең. Киттең, эшемне карыйм.
Ярый, Халида. Шу бу нинди җыр? Жон алма.
Койым! Койым!
Нәрсе булды, Фатима апа?
Мин дижер җырлыйсыз сез?
Валлаһи мин шаран җырты бул ул.
Җырла баштан.
Фатима апа, үрәнеп бетегендә башта.
Җырлагыз койым, җырлагыз, мин дә ишетим.
Ярый алайса, кин бусак ачуланма. Кызлар, кирегез әле монда.
Нәрсә бар, койым?
Менә Фатима апага җырны җырлап күрсәтик әле.
Әжәп сирле җыр бу. Жаным, жан алмам, йөрәгем, теләгем, бул, ул исән.
Фатима апа, аны тагы бер җире бар әле.
Койым, битерегез, тизрәк битерегез.
Айсмый калсам, турак булсам, кәмин
Юк-юк, бусы кирәкми. Ул исән. Койумәк, койдан шырттың син бу җырны?
Шәрәф абый аны фронттан ишетеп кайткан. Аны дошман тылында калып, бер партизан булган безнең бер офицер чыгарган ди. Кара әле, Фатима апа, әле ул офицер чынлап та Баксур абый икән.
Әйе, әйе, бу ул койум җаным. Ул исән, исән, койум. Хәлидә кәйем ишетәсеңме, исән?
Тукта, кем? Басырым, сиевле қатым исән. Қайдан ишеттің?
Шәрәф ишетіп қайтқан.
Тоқта, Шәрәф, ол бит. Оғлыңда бізін, Фатима?
Шашмым, Халида кейім. Шашмым. Басыр турында бір сөзді білмейм, деді. Өзі шундай хабар алып қайтқан юләр. Шуны да білмеген. Исән, Халида кейім, исән. Іштәсірмі, исән. Зөкір абай, исән. Исән, басырым исән.
Тоқта, әлі, нәрсе боласың әлі бұл?
Сиевле қатым исән, басырым исән.
Исән? Фатима, рөхсәт итегез.
Фәрит, тукта, тукта. Ни әйтимсең? Фәрит, мин сине кунакка чакырам. Басыр кайткач, сугыш биткәч кунакка чакырам. Килерсең бит?
Килергә тырышырмын.
Ләкин ялгызың түгел, иптәшең белән, хатының белән икәүләп.
Рәхмәт. Бәйрәмебез нишесең безнең, Фатима? Бәйрәмебез.
Бәйрәм? Тыныч бул, Закир абый. Шундый бәйрәм ясыйм мин сезгә хәзер. Сугыш вакытында күрелмәгән бәйләм булыр ул. Сагынып сөйләрлек булыр.
Матур җәйге көн. Колхоз правлениесе алды. Халык җиңүче фронтовиклар кайтуын көтә.
Кайталар бит, кайталар, кайталар.
Сәлам булды колхозчыларына. Исәнмесез? Исәнмез, Акир абый.
Әйдек, әйдек, Фарит. Исәнмез, Салма.
Исәнме, Газим апа?
Әйбәт кенә, улым, әйбәт кенә.
Һаман эш нормышлыйсызмы?
Үзе кайткач, үзенә тапшырымын дигән идем. Гадәт булып калган күрәсең. Ике нормада эш норма язалар һаман үземә.
Исәнме, Мәргүб абый?
Алланың биргәненә шөкер, улым.
Саумы, Шәйхулла бабай.
Бик шөкер, Фәрит улым, син мине ябы бу?
Малайлар кайдалармы, Шәйхулла бабай?
Кайттылар инде, менә дигән үрзинләр, медальләр тагып кайттылар. Тик мина соңғы ұнығымнан ғана хабар жоқ. Сам игер ойыннан бит,
ә? Исен ме, Фәрит абай?
Аа, қайым, мінен енді егіт болғансың бетін,
ә? Жимір тәбіз гіне енді.
Шәп, нәрсе, бейрем мұсың бұл сізді бүгін?
Мина соғыштан қайтушы салатларығызны кітәбіз. Шыларымен қоршанырға жиналдық.
Е, нінде аңалықларығыз барсын?
Мина 16 кіші біз қайтты. Таған қайтып тұралар.
Шәп, ішілер біраз жүңілі екен.
Шешім мәдәнінде артып ет қазір. План да зұрайды.
Оңыр шияған шықсын.
Қысқасы, байрақны қолдан ішқындырған жоқ, ішқындырға есеп те жоқ. Е, өзің дәне халлер барсың.
Сізден алып кеткен мәліметтер жәрдемінде диссертация жаздым.
Ой-хай, олай ғана жазап қылыр ма екен?
Профессорлар бик кызыксындылар. Минем ишнең практик әһәмиәте зур иде. 5 ел ичендә Татарстанның уңышлыгын 25%-ка арттырырга мөмкин икәнлеген исбат иттем.
Шулай якын әй. Алай булса, Фәрит дус, син безнең белгә күрсәткечләр белән дә танышып итенде.
Танышырбыз әгәр абый, шуның өчен кайттым да бит.
Исәнмесез, Сәрт абый?
Аа, Халида, исәнме? Каясың синең дустың, Фатима?
Фатиманы синнән бигрәк үзебез көтәбез, менә кайтып җитмәде бит әле.
Әйтмә дә инде. Иң кирәк вакытта иде юк. Беләсеңме? Аның ире кайтуын көтәбез бит. Басырына.
Шулаймыни?
Шулай шул. Героебызны көтәбез.
Герой?
Әйе. Берлинсен барган каты сугышларда Басыр бит. Герой исем алды. Советлар союзы герое.
Шәп.
Беренче телеграммаларына караганда Басыр белән Хәйри күптән кайтып җиткән булырга тиешләр иде. Нишләп тиртеп калгандылар? Менә икенче телеграммалар килде. Бүген кайтып җиткән тиешләр.
Шәп, мин Фатима өчен бик шат. Қоясың әлі өзі, Нихалларда яшай.
Тыңғыз кіші бит ол. Башқұртстанның атақлы бір колхозына тәжірибе ортақлашырға деп кеткен еді. Артынан телеграмма да жібердің енді. Хаман қайтып жетмей бит әлі.
Олайға қалғаш ұзақламас, қайтып жетер.
Қайтыр. Айда сен тұрағыңа ұзап тұр, мен сенің квартира әзірлеп қоярмын.
Ярай, үлгереміз.
Ешіттігіз мен әрсәлі Фарид. Біз елге итмек күнә беріп қалмаймыз екен әлі. Фәнді ішінде азық береміз екен. Ешіттің ма Халида?
Әйтме енді, Закир абый. Әлден іші күз туғанына қарша алған көбік.
Ха, білемейсің, яшыларыны.
Фатимасы да қойтып жетмеді бітаның. Эй, ғазим аппа жаным, ұялам бит. Халы қалдым да қайыр ебілен іші күріш жүрмін екен.
Топтың қасырет жүлер, тезірек қойтып жетсінлер деген.
Қойтылар тұрмыса, қойталар бит, қойталар, қойталар, қойталар,
қойталар, қойталар.
Сәләхием қайтты, лек!
Сәләхием қайтты!
Міне, қолыма, ахирет! Әйткен едім бит мен сеңа! Нешлерге де білмейдің, қайтмас та қайтмас дейдің!
Сүйлеме енді, Қазим ахирет! Сабыр түбі дегендей, сор алтын дегендей дұрыс екен! Юғы сәрет хатан қызына өзің білесің, өзі қайтқанша күнәһәға батпасам ярар еді деп, қатларым ұшайды енді!
Өзің мұнда алып келерге едің, ахирет! Күріп те қалыр еді, қунақ болып кетер еді. Онда сұрып алғандар да көрер халімізде жоқ.
И, көрерсіз әлі. Қазірге барыбір іреті шираты жоқ. Медаліне ғана қарамасаң дегендей, қарар жерінде қалдырмады оны. Иратны бітаны өзің білесің. Юл бойынша сыйлы-сыйлы есертіп бітірділер. Танышы да таныш түгілінек. Салава китіре, салава китіре.
Итамнан.
Әуіл мүскін, хаман шол юаш сәләхи болып әйләніп қайтқан. Иге қойтқаш көз көрір дегендей бүгінге бір сөзді айтпадым әлі өзіне.
Тағын нәштіп әйдейін дұғаны мәхирет тезіре қойтып жетейік.
Мұны сынағына қолғаш дегендей үлгірірміз енді сәлі мәхирет.
Қалима па, біздікілер қойталар мекен? Әйде, әйде, әйде.
Сіздікілер де қойталар, қойталар, сіздікілер де
қойталар. Қойталар, қойталар, әй!
Басырым қойлып жеткен деп тұрам. Үлгірдің бет, Фатима жаным. Біздікілеріні көргенлер ме? Көргенлер қазір қойтып жетелерді. Басырымны да көргенлер мұсын? Қонсыңын айырып әйтмәділер, барсы да біргәдір енді. Эй, Фатима жаным, ұялам бет. Халық алдында хайри білән еші көрішірмін екен. Өз хәлім хәл қолайда кейім, тұтма. Фәрит, исәмсіз, бик вақытлы келгенсіз. Мен бет сізіне барбір қунаққа шақырға тежедім. Хаман, ялғызылсына ма?
Йоқ, іптәшім білен.
Іптәшігіз?
Әйе, бүгінгі күнде ең ақын достым диссертациям білен.
Бик яқшы. Фәрит, ғафу етігіз. Менім кейініп келесім бар.
Шынлап та, оның бар сүйлі тұрында бір сөзді айтмәділер түгілмісің.
Исәнмесез, авылдашлар?
Исәнмесез!
Ааа, исәнме, Хайри?
Исәнмесез, Закир абай?
Басыр қойдасын, басыр.
Басыр қойтмас енді.
Нешек енді қойтмас?
Мен басырына көміп қойттым.
Көміп?
Әйе, шет жерлерді атып қаларға тұры келді аңа.
Хайри, бәғрім, нек сен аны шет жерлерді қолдырып қойттың?
Басыр!
Хайри?
Исән ме, Фатима?
Қойда басыр?
Мен сен аның сұңғы сәләмін күні алып қайталдам, Фатима.
Не сейлісің сен? Әйт ашық етіп.
Мен аны көміп қайттым, Фатима.
Ялған! Ялған! Мен әбі таның телеграммысы?
Әйе, ләкен қайтырға тұрғанда ғана фашист ерткішілер аны пүшмақтан атып өтірділер.
Өтірділер? Қойтмей қолсам, туфрақ болсам, бәхіл бұл, елақ болма, Фатимам, батыр бұл. Юқ-юқ, мен еламын, юқ-юқ, мен еламын, юқ-юқ, мен еламын, бұлдыра алмын. Закир абай, юқ бетінде басын.
Сабыр, Фатима. Білем, ауыр.
Суғыш біткеш бі. Суғыш біткеш.
Айы, суғыш бітті. Ләкін тұныштығы үшін күрәш дәуам ете.
Сіз Ақтаныш районы Бұғадауылы мәдәният йорты һәвәскәр артистлары башқаруында Мирсәй Әмирнең «Тормыш җыры» әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, режиссер Камил Саттаров җитәкчелегендә Фәйрүзә Муллаярова куйган. Рольләренә башкардылар: Фатима колхоз бригадиры, Фәйрүзә Муллаярова, Басыр Фатиманың ире фронтовик Мирғалим Фаттахов, Хайри аның ауылдашы Салават Ақшуақов, Фәрит ауыл хужалығы институты аспиранты Ильяс Мирзаянов, Закир колхоз рәйсе Әнәс Әскәров, Галимә, Сәлимә күрше колхоз хатыннары Дания Әскәрова, Ләйлә Фәүзиева. Үсмір егет Қайым һәм Фатиманың әнисе Хәдишә рольләрендә Василә Мәрданова, Мәрғүбә әби, Гөлләрия Ғабдыраупова, Шайхулла бабай, Марат Низамов, Вазимә колхозчы хатын, Илизә Шавалиева, баянда Марс Ғардисламов. Күмәк күренешләрдә Люция Камалова, Дидания Хамматуллина, Руфина Зиннәтова, Жәүхәрия Гылфанова, Наил Гарипов, Тәнзилә Минхаҗева, Алмаз Минаев, Илшат Сахауддинов. Спектакль магнитофон тасмасына 1984 елда язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.